Cartea Proverbelor, capitolul 22, versetul 6. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Până aici cuvântul Domnului din Sfânta Scriptură. Cu ajutorul lui Dumnezeu de data aceasta, cuvântul lui Dumnezeu va fi îndreptat spre cei care sunt părinți, care au responsabilitatea nașterii, creșterii și educației copiilor lor. Copiii sunt ca un bulgăre de pământ moale pe care îl luăm și îl frământăm în mâna noastră și pentru că este moale, imbibat de apă, îi dăm forma care dorim, pătrat, rotund, romb. Însă dacă pământul se întărește a doua zi, nu-i mai putem modifica forma, el se rupe. Așa sunt copiii noștri. Atâta timp cât sunt copii, ei sunt modelabili prin educație, prin disciplină. Dar când depășesc vârsta de 7, 10, 15 ani, ei nu mai acceptă să fie educați, pentru că ei devin adulți și s-a încheiat perioada de educație. Stimați părinți, înțelegeți, vă rog, că copiii noștri nu rămân permanent copii. Folosiți primii ani din viață și prin excelență primii 2 ani și repetați-le mereu și mereu. Scrieți pe primele pagini ale memoriei copiilor dumneavoastră legile lui Dumnezeu, pentru că în felul acesta niciodată nu se vor șterge. Pe primele pagini, grăbiți-vă! Nu lăsa sângele care curge din filmele la care se uită ziua și noaptea să le invadeze sufletul. Nu lăsați pornografia și trădarea soților și soțiilor din filmele murdare de la televizor să le invadeze sufletul. Dacă aceste lucruri le vor vedea în primii ani, atunci aceste lucruri le vor repeta când vor deveni adulți. Stimați părinți, protejați-vă copiii de această nenorocire care le invadează sufletul. Învățați-i pe copii legile Domnului. Atunci vor deveni oameni potrivit acestor legi. Manifestați înțelegere, nu uitați. Educați-vă copiii cu dragoste, educați-vă copiii cu înțelegere. Nu-i suficient doar să ne creștem copiii, asigurându-le hrană corespunzătoare, hăinuțe, mașinuțe și trotinete. Nu-i suficient doar să-i creștem. Ei sunt mai mult decât vietățile celelalte care umblă prin praful pământului. Ei sunt oameni, ei au nevoie și de educație pe lângă creștere. Ei n-au doar trup care trebuie hrănit și acoperit cu haine. Ei au și suflet, ei au și spirit, ei au sentimente, rațiune și voință. Educați-le cu dragoste și cu înțelegere. În al treilea rând, noi trebuie să ne educăm copiii cu responsabilitate. În Luca, în capitolul 11, cea de-a treia Evanghelie din Noul Testament, Biblia ne prezintă 3 prieteni. Cel de la mijloc era prietenul celorlalți 2 care nu se cunoșteau. Și prietenul de la mijloc primește într-o seară vizita unui prieten de-al său care venea de pe drum și nu l-a anunțat. Și din nefericire nu era pregătit să-i stea la dispoziție acestui prieten, nu avea ce să-i ofere de mâncare. De aceea fuge la celălalt prieten al lui, care era vecinul său, și îl deranjează la miezul nopții, îi bate la ușă cu disperare și îi spune: prietene, te rog să-mi deschizi și să-mi împrumuți ceva de mâncare, niște pâine, pentru că de pe drum a venit un alt prieten al meu și eu nu am ce să-i pun în față. Te rog, deschide și te rog, împrumută-mi ceva de mâncare. La care prietenul din casă, de dincolo de ușă, îi răspunde: iartă-mă, dar nu mă pot deranja. E noapte, ușa este încuiată, iar eu sunt în pat cu copiii mei. Responsabilitate. Pentru că este noapte, am încuiat ușa și am încuiat-o după ce copiii au intrat în casă. Ei sunt cu mine în pat. Responsabilitate. Când vine noaptea, îmi aștept copiii și după ce vin încui ușa, îi protejez, îi păzesc. Le confer siguranță. Eu știu unde sunt copiii mei noaptea, lângă mine în pat. Eu știu unde sunt copiii mei noaptea, în interiorul casei mele. De aceea mă odihnesc în liniște, într-o manieră responsabilă. Biblia spunea: cei ce dorm, să doarmă noaptea. Observați că noi am inventat schimbul 3, iar generațiile tinere au inventat tot soiul de distracții noaptea, nu ziua. Nu știu de ce nu vor să se distreze ziua. Vor noaptea și pleacă noaptea de acasă. Și-și petrec nopțile, cine știe în ce anturaj, fete și băieți, și se întorc spre dimineață, cu sufletele și trupurile pângărite. Ei, copiii noștri, pentru că nu avem responsabilitatea părinților, care știu că atâta timp cât copilul este copil, părintele este responsabil de el. Și dacă copilul meu vrea să se distreze, să o facă ziua, ca oamenii normali, de aceea Dumnezeu a creat ziua, să vedem drumul pe care călcăm și oamenii cu care interferăm. Și să facem fapte demne de care nu ne este rușine. Un părinte responsabil, când vine seara, noaptea, își cheamă copilul acasă, încuie ușa ca o măsură de protecție pentru copilul lui și copilul lui stă noaptea cu el în pat și părintele are liniște, copilul lui este lângă el. Nu este expus într-o lume destrăbălată, nu este expus în fața unui anturaj care strică valorile copilului lui, care îi pângărește sufletul, care îi umple trupul de droguri, care îl expune la pornografie, care îl expune la prostituție, care îl expune la valorile murdare ale acestei societăți. Nu! Copilul lui este noaptea cu el în pat și ușa este încuiată și copilul este în siguranță, pentru că părintele este responsabil. Stimat părinte, stimate doamnă, stimate domn, unde -ți sunt copiii noaptea? Cum îți permiți să aștepți să fie fericiți și cinstiți când se pângăresc în locuri neștiute de dumneata? Probabil în cele mai mediocre și probabil în cele mai obscene locuri din lumea aceasta. Nu vreau să te subapreciez, am respect pentru dumneata. Știu că vrei ce este mai bun de la viață și de la copii, dar îngăduiem să-ți adresez cuvintele lui Dumnezeu. El este stăpânul amândurora și să-ți spun, te rog, acceptă că Dumnezeu știe mai bine decât noi amândoi cum să ne educăm copiii. Noi suntem doar administratori, administrăm doar ce ne-a dat El. El este stăpânul, El are toată priceperea pentru că El ne-a creat. Acceptă că noaptea copiii trebuie să fie în casă și noi trebuie să știm unde sunt ei. Doar mai apoi ne putem permite să dormim liniștiți. Liniștea responsabilă a unor părinți care și-au copiii lângă ei. Nu liniștea iresponsabilă și vinovată, nepăsătoare, a unor părinți care dorm somnul nepăsării și al morții, timp în care copiilor se destrăbălează, la o vârstă la care nu înțeleg și nu pot discerne binele de rău. Fete de la 12 ani sunt lăsate pe mâna derbedeilor în marile metropole noaptea și se întorc răvășite în sufletele și în trupurile lor de destrăbălare. Stimați părinți, vă aduc aminte cu respect și cu dragoste de faptul că dumneavoastră, alături de mine, părinți chemați de Dumnezeu să nască, să crească și să educe generația care va urma și să fie făcută în stare prin această educație, să trăiască cu demnitate pentru Dumnezeu, pentru cer și pentru pământ. Nu doar vă creșteți copiii, educați-i prin disciplină, disciplinați-i prin educație, cu dragoste, cu înțelegere, cu responsabilitate. În al patrulea rând, îngăduiți-mi, vă rog, să vă aduc aminte că noi trebuie să ne creștem copiii cu rugăciune. Rugăciunea este adresarea către Dumnezeu prin credință. Chiar dacă Dumnezeu nu are o existență vizibilă, materială, pentru că El este Dumnezeul infinit și etern, cu o existență imaterială, spirituală, de dincolo de lumea materială, Dumnezeu ascultă rugăciunile oamenilor care sunt adresate Lui cu credința că le aude. În 2 Împărați, în capitolul 4, Biblia ne prezintă o femeie, mamă, care își crește copiii cu rugăciune. Ea realizează că nu este în stare, singură, despărțită de Dumnezeu, să-și crească și să-și educe copiii. De aceea realizează acest parteneriat cu Dumnezeu și își crește copiii cu rugăciune. O rugăciune pe care o adresează lui Dumnezeu. În 2 Împărați, în capitolul 4, Biblia ne prezintă această femeie. Din nefericire ea rămâne văduvă, îi moare soțul. Din aceeași nefericire, înainte să moară, soțul a făcut o mare împrumut de bani, i-a investit, iar acum, murind, soția rămâne cu neputința, dar și cu obligația de a plăti această datorie. În vremea aceea era sclavia, se folosea sclavia și stăpânul care împrumutase banii soțului ei vine să-și ceară datoria, dar femeia, neputând să-i o achite, primește teribila veste de la omul cu bani răutăcios. Dacă data viitoare când mă întorc nu-mi dai banii, îți iau copiii și îi fac sclavii mei sau îi vând în târgul de slav și îmi recuperez banii. Femeia intră în criză. Îmi pierd copiii. Îmi pierd copiii. Iată responsabilitatea unei văduve. Îmi pierd copiii. Stimați părinți, nu vă temeți că vă pierdeți copiii când îi lăsați în voia soartei la o vârstă imatură, încă nepregătiți să facă marile decizii. Îi expuneți făcându-i vulnerabili să fie manipulați de oameni răi, diplomați și răutăcioși din lumea aceasta? Femeia aceasta, când realizează că își pierde copiii, intră în criză și începe să se roage. Merge la omul lui Dumnezeu și îi spune, Om al lui Dumnezeu, îmi pierd copiii. Mai bine mor decât să-mi pierd copiii. Nu accept să-mi pierd copiii. Vreau ca să-i am, vreau să-i am lângă mine. Vreau să fiu demnă și împlinită ca o mamă. Nu are rost să trăiesc dacă îmi pierd copiii. Stimați părinți, vor fi momente în viața noastră când vom fi depășiți de anumite circumstanțe. Singurul care ne poate ajuta atunci, singurul care ne poate scoate din criză, este Dumnezeu. Vă invit, parteneriați cu Dumnezeu pentru educația copiilor dumneavoastră. Stați într-o relație de colaborare, dumneavoastră administrator, el stăpân, într-o relație spirituală de subordonare, în calitate de administrator față de stăpân care este Dumnezeu, și rugați-L permanent pentru copii. În primul rând, spuneți-i lui Dumnezeu despre copiii dumneavoastră. Asta înseamnă rugăciune. În al doilea rând, spuneți-i copiilor dumneavoastră despre Dumnezeu. Aceasta înseamnă învățătură. Dar ne oprim la prima. Spuneți-i lui Dumnezeu despre copiii dumneavoastră. Spuneți-i că sunt neascultători, că sunt rebeli, că repetați la nesfârșit aceleași lucruri și ei parcă le uită. Nu vă pierdeți încrederea, ei nu le uită, însă este normal să le repetați. Repetiția este mama învățăturii, nu țipetele. Nu cicăleala, repetiția, repetiția coerentă, inteligibilă, cu răbdare, cu îngăduință, cu înțelegere, cu maturitatea unui adult numit părinte. Rugați-vă lui Dumnezeu, spuneți-i, Doamne, binecuvintează în copilul acesta. Unul este mai bun, altul mai rău, unul e mai cu minte, altul mai altfel. Unii este mai înțelegător, alții mai neînțelegător, dar toți sunt copiii noștri. Rugați-vă pentru copiii dumneavoastră. Rugați-vă mereu și mereu și mereu. La ce bun să câștigați lumea întreagă? La ce bun să câștigați proprietăți și poziții dacă vă pierdeți copiii? Stimați părinți, rugați-vă lui Dumnezeu pentru copiii dumneavoastră. Permanent, e un proces. Implicați-vă în acest proces permanent. Cu dragoste, cu înțelegere, cu responsabilitate și cu rugăciune trebuie să ne creștem copiii. În al cincilea rând, cu autoritate. Genesa, capitolul 18, versetele 18 și 19. Exemplul lui Dumnezeu, exemplul pentru noi, este Avram de data aceasta. Priviți-l, vă rog, pe Avram, tată, soț, om al lui Dumnezeu, trăind în circumstanțe similare cu ale noastre, într-o lume nedreaptă, destrăbălată, fiind expus ca și noi și în situația să facă față la toate presiunile sociale, familiale, personale, profesionale, intelectuale, ca și noi, un om normal. Și Dumnezeu privește bărbatul acesta așa cum le privește și pe noi și îl califică, spunând despre el, Eu, Domnul, știu că Avram va fi în stare să-și educe copiii, să poruncească copiilor lui și casei lui după el să păzească legile Domnului. Eu știu că Avram va manifesta suficientă autoritate să-și educe copiii, va fi în stare, va fi responsabil de chemarea de tată de a-și educa copiii și pe lângă faptul că îi va educa cu dragoste, cu înțelegere, cu responsabilitate și rugăciune, Avram își va manifesta autoritatea de tată. Din punct de vedere al autorității, părinții se împart în mai multe categorii. Părinți slabi, părinți duri și părinți echilibrați. Părinții slabi își cresc copiii doar cu dragoste. Ei au doar dragoste pentru copiilor, dar nu au și dreptatea care ar da echilibru iubirii. Doar dragostea părinților îi face slabi și copiii manipulează un părinte slab. Sunt părinți care doar își iubesc copiii fără să manifeste autoritate și dreptate când este nevoie. Ei spun, lasă-l că nu știe. Așa e el din fire. Ai lasă-l că n-ai ce să-i faci. Și copilul vede că părintele este slab și îl manipulează. Dragi părinți, nu confundați dragostea cu slăbiciunea. Este o mare diferență între ele. Dragostea este echilibrată. Ea conține iubire și dreptate. Autoritatea conține dragoste și dreptate. Însă slăbiciunea conține doar iubire. Vă chem să vă manifestați autoritatea și să aveți echilibru între dragoste și dreptate, manifestându-le pe amândouă în funcție de situație. Dar sunt și părinți duri. Aceștia manifestă doar dreptate. Oamenii încruntați
duri, care n-au zâmbit în viața lor, care se adresează copiilor lor ca unor subalterni. Ei sunt șefi, nu părinți. Oameni care niciodată nu-și iau copiii pe propriul genunchi, nu-și fac timp niciodată să-l strângă la piept și să-ți spună: fiul meu, te iubesc. Fiul meu, te iubesc, ești tot ce am mai scump în lumea aceasta. Te iubesc când ești bun și rău. Statutul tău de copil al meu determină iubirea mea să se manifeste pentru tine. Eu te voi răsplăti dacă ești bun și te voi pedepsi dacă ești rău, dar de iubit te voi iubi mereu. Părinți duri, oameni care n-au dragoste, numai dreptate, părinți slabi, oameni care au dragoste, dar numai dragoste, fără dreptate, însă sunt și părinți puternici, echilibrați, autoritari, oameni care au și dragoste și dreptate și le manifestă pe fiecare în funcție de situație, de circumstanță. Avram a avut autoritate. Asistăm astăzi la o degradare a statutului de părinte. Părinți care fac copii și nu sunt în stare să îi educe. Și copiii aceștia au exemplu slăbiciunii. Folosind slăbiciunea părinților, ei îi manipulează și cred că în lumea în care au intrat pot face tot ce doresc. Devin rebeli, neascultători și văzând că părinții lor sunt slabi, ei cred că și Dumnezeu este slab. Și văzând că pot să nu se supună autorității părinților, nu se vor supune niciunei autorități de mai târziu. Dascăli, patroni, autoritatea statului, Dumnezeu. Asistăm astăzi la copii care le spun părinților: nu vreau! Nu vreau și gata! Dar ce, tu ești mai deștept decât mine, mă obligi? Vă aduc aminte că în Biblie, așa de exigent a fost Dumnezeu și așa de puternică era imaginea de tată, încât în Vechiul Testament, dacă un copil, în mod repetat și conștient, nu și-a ascultat tatăl, el trebuia omorât, scos afară din cetate și omorât. Imaginați-vă cât de puternică era imaginea de tată atunci. Imaginați-vă, rog, că exigent era Dumnezeu cu educația. În felul acesta creștem copii care nu neapărat știu de frică, dar au respect și rușine. Acestea însă nu se obțin prin naștere, ci prin educație. Trebuie să avem autoritate asupra copiilor, dar nu duritate, ci autoritate, nu autoritativitate, ci autoritate. Autoritate înseamnă amestecul, concentrația echilibrată în funcție de circumstanță, între iubire și dreptate. Stimați părinți, dragoste, înțelegere, responsabilitate, rugăciune și autoritate sunt ingredientele care le conține cartea de funcționare pentru educația copiilor noștri dată de Dumnezeu. Ultimul lucru pe care vreau să vi-l amintesc cu respect din cartea lui Dumnezeu este că noi, pe lângă faptul că trebuie să ne educăm, nu doar să ne creștem copiii, pe lângă faptul că trebuie să educăm cu dragoste, cu înțelegere, cu responsabilitate, cu rugăciune, cu autoritate, noi trebuie să-i creștem cu exemplu personal. De ce cu exemplu personal? Există trei etape de vârstă. Etapa de vârstă 1, 7 ani sau 0-7 ani. Aceasta este vârsta regulilor. Aici copilul învață ce trebuie să facă. În perioada aceasta, vă rog, nu obosiți să repetați regulile. Să nu credeți că copiii sunt răi sau n-au minte dacă nu le țin minte. Însă ele trebuie repetate, mereu și mereu. În această perioadă de 7 ani, ei învață ce trebuie să facă. Spuneți-le ce? Spuneți-le toate regulile. Înainte de a pretinde de la ei că trebuie să facă ceva, vă rog, spuneți-le ce pretindeți de la ei. Și spuneți-le mereu și mereu, mereu și mereu. Aceasta este vârsta regulilor. Cea de-a doua etapă de vârstă este vârsta imitației, cuprinsă între 8 și 12 ani. Aici copilul învață cum, nu ce. Aici copilul învață cum. De aceea el îl va imita pe părinte. Aici cuvintele rostite nu mai au putere. Aici au putere exemplele arătate. Aici nu mai are importanță ce să-i spui, ci aici are importanță cum să-i arăți. Dacă cum trăiești este împotriva la ce spui, atunci ce spui nu mai este important. Copilul nu mai este interesat de ce îi spui, ci de cum îi arăți ca exemplu personal prin tot ceea ce faci. Vă chem să manifestați exemplu personal. Pe lângă faptul că învățați în etapa de vârstă a regulilor, vă rog, lăsați-i să vă imite, dar ca să vă imite, dumneavoastră înși vă trebuie să fiți ceea ce trebuie. De aceea, în introducere, dacă vă mai aduceți aminte, eu vă spuneam, copiii buni sunt crescuți doar de părinții buni. Cum credeți dumneavoastră că propriul copil va face ceea ce îi spun dacă eu îi arăt că îmi permit să fac altceva? Vârsta imitației este importantă. După 13 ani se numește vârsta inspirației, o a treia etapă de vârstă. Aici nu mai este important nici ce să verbalizăm reguli, nici cum să arătăm prin exemplu personal. Aici este important de ce. Aici trebuie să argumentăm. De la vârsta aceasta copiii ne vor întreba, dar de ce tată trebuie să fac asta? Nu-i soluția să-i spunem că așa vreau eu, ci trebuie să argumentăm logic de ce. Dar trecând peste aceasta, aș vrea să vă ofer un exemplu în încheiere. Genesa, capitolul 22. Din nou Avram, omul lui Dumnezeu. El este un exemplu pentru fiul lui. Un exemplu de om al lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că dacă copiii noștri vor vedea în noi niște șmecheri, ei vor deveni șmecheri. Dacă vor vedea în noi niște adulteri, ei vor deveni adulteri. Dacă vor vedea în noi alcoolici, drogați, fumători, să știți că ne vor copia. Iertați-mă, dar este adevărat, copiii noștri ne imită. Pe noi sau pe alții, în prezența cărora le permitem să stea mai mult. Copilul are capacitatea să imite. Și repetând lucrul acesta, se creează reflexul numit automatism comportamental. Dacă de 30 de ori faci un lucru, nu vei mai putea renunța. Se numește reflex. Devine automatism în comportament. Dar să revenim la Avram. Genesa, capitolul 22. Dumnezeu îi expune pe Avram unui exemplu teribil de ascultare, de subordonare oarbă. Și îi spune, Avrame, ai un copil, eu ți l-am dat, tu ții la el. Vreau să-mi dovedești că mă iubești mai mult decât pe fiul tău. În vremea aceea, cu mult timp în urmă, se aduceau jertfe umane. Era foarte obișnuit să se întâmple asta. De aceea, Dumnezeu îi cere lui Avram să facă asta, dar sigur nu-l lasă să facă asta. Însă Avram nu știa că nu-l lasă. Și Dumnezeu îi spune, ia-l pe fiul tău, du-te pe muntele acela pe care am să ți-l arăt și adu-l jertfă pe fiul tău. Avram a încremenit. Dintr-o dată, este în fața unei alegeri cruciale. Într-o parte Dumnezeu, în cealaltă parte fiul său. Își face o socoteală sumară. În mintea lui începe să gândească. Dacă renunț la Dumnezeul meu, rămân cu fiul meu. Fiul meu este important pentru mine, însă el e doar fiul meu. El e doar un copil, va deveni doar un adult. Însă el nu poate să-mi dea ceea ce Dumnezeu îmi dă. Dacă îmi sacrific fiul și dacă îl aleg pe Dumnezeu, atunci Dumnezeu este în stare să-mi-l dea pe fiul meu din nou, pentru că tot el mi l-a dat mai devreme. Așa că dacă mi-aleg fiul, rămân fără Dumnezeu, dar dacă îl aleg pe Dumnezeu, îl am și pe Dumnezeu și pe fiul meu, pentru că mi-l dă înapoi. O logică prin credință. O logică a unui om al lui Dumnezeu, care știe că Dumnezeu ține loc de totul și poate să-ți dea totul. Și îl alege pe Dumnezeu. Se trezește de dimineață ca un semn că vrea să facă ce i-a poruncit Dumnezeu și pleacă. Pleacă cu multe animale, cu robi și merge până la muntele acela. La poalele muntelui lasă pe toți jos și pleacă doar el cu fiul lui. Fiul lui, care era un adolescent foarte probabil și care participase cu tatăl său la multe jertfe, știe că tatăl său lua foc, lua cuțit și lua un animal de jertfă. De data aceasta tatăl avea lemnele, avea focul, avea cuțitul, dar nu avea animalul de jertfă. Și fiul se sesizează și spune, tată, avem toate elementele pentru jertfă, dar nu avem animalul. Un cuțit răsucit în inima de tata lui Avram. Ce era să-i spună? Jertfa ești tu? Continuă să gândească prin credință, ca un exemplu pentru fiul său, ca un om al lui Dumnezeu. În momentele de criză, nu doar o credință manifestată de pe buze în clipele ușoare ale vieții. De ce îmi spuneți, Doamne, Doamne, dar nu faceți voia tatălui meu? Spunea Iisus mai târziu, când s-a întrupat prin fecioară și a trăit pe pământ ca exemplul lui Dumnezeu între oameni. Și profetul Vechiului Testament spune, poporul acesta mă cinstește doar cu buzele, dar cu inima este departe de mine. Avram, cu pumnalul răsucit în inimă, continuă să gândească prin credință și spune cu voce tare, fiule, Dumnezeu va purta de grijă. Își continuă drumul și când ajunge la locul unde trebuia să aducă jertfa, așteaptă Dumnezeu să facă ceva și nu face. Așează lemnele și acum aștepta ca Dumnezeu să poarte de grijă și Dumnezeu nu face nimic. Atunci îl ia pe fiul său. Acesta nu știe ce să creadă, se opune și când realizează că vrea pe el să-l aducă jertfă, intră în panică, e disperat, țipă. Dar Avraam îl leagă, îl pune deasupra lemnelor și Dumnezeu încă nu face nimic. Probabil, credința lui Avraam, puțin, puțin, este pusă la îndoială. Și totuși Dumnezeu nu face nimic. Și trec clipele și Avraam pune mâna pe cuțit și Dumnezeu nu face nimic. Și Avraam ridică cuțitul și Dumnezeu nu face nimic. Și mai rămâne o singură mișcare de făcut, să fie omorâtă jertfa. Și impulsul nervos este gata să plece și mușchii sunt gata să acționeze și cuțitul este gata să fie împlântat în inima fiului său. Și exact în clipa aceea, când Avraam era gata să facă asta, din credincioșie pentru Dumnezeul lui, o credincioșie manifestată practic, din cer, în ultima clipă, exact în clipa în care era să fie prea târziu, Dumnezeu din cer spune: Avraame, stop! Oprește-te! Nu-ți omorâ copilul, nu asta e intenția mea. Am vrut doar să văd că îmi ești credincios mie și că pe mine mă iubești mai mult decât pe oricine. Ești tatăl credincioșilor, așa vei fi numit de aici înainte. Avraam se prăbușește. Făcuse o alegere bună în vale. Făcuse o alegere bună, alegându-l pe Dumnezeu. Și a ales și fiul. Și acum îi avea pe amândoi. Acum avea și Dumnezeu și copil. Dacă l-ar fi ales doar pe fiul său în vale, acum n-ar fi avut Dumnezeu. Haideți să-l lăsăm pe Avraam puțin prăbușit și să ne întoarcem la fiul care era legat. Rămâne mărburit. Nu știe ce să creadă. Era gata să fie omorât, sacrificat. Și realizează atunci tot ce se întâmplase. Și dintr-o dată el crede, el spune: eu am crezut că tatăl meu are un Dumnezeu ca toți ceilalți vecini ai noștri, un idol. Dar văd că Dumnezeul tatălui meu vorbește. Dar văd că Dumnezeul tatălui meu e viu, mă iubește, ține la mine, îi pasă de mine. Și l-a oprit pe tatăl meu să mă omoare, să mă sacrifice. Eu văd că Dumnezeul tatălui meu e puternic, e iubitor, există, e viu, e o persoană. Vreau și eu să am un astfel de Dumnezeu. De astăzi înainte, probabil că i-a spus atunci Isaac lui Avraam: tată, Dumnezeul tău va deveni Dumnezeul meu, pentru că ai un Dumnezeu viu. Stimați părinți, degeaba le prezentați o teologie seacă, rece, timp în care copiilor, prin exemplu personal, le dovediți invidie, răutate, neiertare, lipsă de iubire, bârfă, cleveteală și tot felul de alte lucruri murdare în comportament. Trebuie să aveți exemplu pentru copiii dumneavoastră. Lăsați copiii dumneavoastră să cunoască un om al lui Dumnezeu. Dumneavoastră trebuie să fiți acela. Lăsați copiii dumneavoastră să cunoască un adevărat bărbat. Dumneata, tată, ești omul acela. Lăsați copiii dumneavoastră să cunoască o adevărată doamnă, o adevărată mamă, o adevărată femeie, demnă, cinstită, puternică. Dumneata, mamă, ești femeia aceea. Stimați părinți, sunteți primele exemple din viața copiilor dumneavoastră. Prin exemplu personal, după ce le veți spune, dumneavoastră le veți dovedi copiilor dumneavoastră că există Dumnezeu. Lăsați-i să vadă cum se roagă oamenii lui Dumnezeu. Rugați-vă cu ei, nu-i ascundeți de rugăciune. Lăsați-i pe copiii dumneavoastră să vadă cum citiți Biblia oamenii lui Dumnezeu. Citiți Biblia cu ei. Vreau să vă spun în încheiere, copiii noștri nu rămân mereu copii. Noi nu trebuie doar să-i creștem, trebuie să-i educăm. Și Dumnezeu ne face responsabili în calitate de administratori și copiii noștri vor fi ceea ce îi facem noi. Astăzi sunt ca o bucată de pământ moale îmbibat de apă în mâna noastră și noi le dăm forma. Ce formă iau copiii noștri? Vă chem în această zi să înțelegeți că copiii noștri au nevoie de timpul nostru, nu doar de banii noștri. Au nevoie de inima noastră, de prezența noastră, efectiv, prezența noastră fizică. Nu doar de jucării, de computere și de mașinuțe. Au nevoie de noi. Nici o mașinuță nu-l poate înlocui pe tata și pe mama. Dacă nu aveți timp, vă invit să vă faceți. Aveți 24 de ore la dispoziție. Orice om are timp pentru lucrurile importante din viața lui. Copiii noștri sunt cele mai importante lucruri din viața noastră. Vă cer să ne întoarcem la familia noastră. La soție, la soț și la copii. Este singurul loc unde se numește acasă. Stimată doamnă, stimate domn, dragul meu prieten care mă asculți, dacă ești un părinte, mamă sau tată și realizezi acum că ai eșuat, că ai pierdut timpul, sau nu l-ai pierdut, dar ai pierdut o parte din el, te invit să te oprești și să te rogi. Dumnezeu poate recupera ce ai pierdut, El este infinit. El apreciază căința cu care te oprești, modestia cu care accepți că ai greșit, cu care accepți că ești neputincios, fiind singur fără Dumnezeu, să educi acest copil. De aceea te rog acum, spune lui Dumnezeu, Tată, îmi pare rău pentru că nu am știut cum să-mi cresc copiii în totalitate. Au fost foarte multe greșeli în sistemul de educație pe care l-am aplicat copiilor mei. Am fost prea dur sau prea slab. Soția mea a spus una și eu alta în prezența copiilor, ne-am dezbinat și copilul a profitat de această slăbiciune. Te rog să ne ierți. Doamne, ajută-ne să ne înțelegem în absența copiilor și când suntem în prezența lor să avem același punct de vedere. Nu eu să-l pedepsesc și mama să-l primească la piept și nici invers, ci întotdeauna să avem același punct de vedere pentru ca copilul nostru să înțeleagă că există un sistem de educație pe care până la urmă e determinat să-l accepte. Ajută-ne să fim înțelepți și să împărtășim același punct de vedere eu și soția sau eu și soțul meu. Învață-ne mai întâi pe noi ceea ce trebuie să învățăm pe copiii noștri și ajută-ne pe noi mai întâi să fim oamenii lui Dumnezeu pentru ca, prin exemplu personal, să-i determinăm pe proprii copii să fie la fel. Am greșit mult și greșelile acestea vor avea consecințe. Te rugăm, anulează-le. În numele lui Iisus, Tu ai capacitatea să le anulezi printr-un miracol. Și învață-ne de astăzi înainte, ajută-ne de astăzi înainte să fim părinții aceia buni, făcuți de Tine, care vom face copii buni cu ajutorul Tău. Ajută-ne, Tată, nu doar să ne creștem, ci să ne educăm copiii. Și dacă copiii noștri, mulți dintre ei acum, sunt pierduți, te rugăm, adu-i înapoi. Noi nu mai avem nicio soluție, pe noi nu mai vor să ne audă și să ne vadă, dar în numele Mântuitorului Iisus, adu-i înapoi. Fă minunea aceea pe care o așteptăm, adu-ne copiii înapoi, schimbă-le mintea și inima pentru că Tu ești Dumnezeu. Ne închinăm înaintea Ta și îți mulțumim că acest miracol se va întâmpla, pentru ca bătrânețea noastră să fie frumoasă, lângă copiii noștri. Îți mulțumim că ne-ai ascultat, Tată, Fiule și Duhul Sfânt. Dragi părinți, succes în parteneriatul cu Dumnezeu, în educația copiilor dumneavoastră. Dumnezeu să vă ajute. Amin.